Λοιπόν, άκου, Μαρία Ελένη, τι γίνεται με αυτό το τραγούδι, να ξέρεις. Όποιος πάει να τραγουδήσει αυτό το Ροξέτ είναι από Πολύς, αν δεν κάνω λάθος, το συγκρότημα, στο οποίο ήταν και ο Sting κάποτε. Μπράβο. Τα θυμάμαι καλά. Είχα δει τη Φίβη στα Φιλαράκια να λέει κάποια στιγμή κάποτε. Τέλος πάντων. Όποιος πάει να πει αυτό το ραρ και τα λοιπά, κάπου πιάνει τη φωνή του και εκεί συνειδητοποιεί, ας πούμε, ότι είναι για να τραγουδάει μόνο στο μπάνιο του ή στη μηχανή, καλή ώρα, σαν και εμένα. Αλλιώς δεν μπορείς. Ή πρέπει να πιάσεις κάτι λίγο πιο ελαφρύ, πιο ελαφρολαϊκό, κάνα πιο έντεχνο. Ξέρω εγώ. Όπως έχει πει και ένας δάσκαλος της μουσικής. Σου μάθω τώρα πέντε πράγματα να τα εξηγήσω. Ωραία, θα σηκώνω τον όρθιο, αλλά είμαι λίγο κουρασμένος, θα μείνω καθιστός, εντάξει. Δηλαδή τα άλλα τραγούδια δεν έχουν τέχνη, να μου δεν κατάλαβα. Όταν άλλος παίρνει το κλαρίνο και σολάρι, δίνει, δεν είναι τέχνη αυτό, τι είναι δηλαδή. Έντεχνο. Όλα έντεχνα. Δεν μουσική εκπομπή, όχι. Εντάξει. Δεν βλέπω και αυτούς στην τηλεόραση όλοι με τα άσπρα τα δόντια, ένα φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα, παιδί μου. Τι είναι αυτό το κακό, ρε παιδί μου, τι λεφτά δίνουν, Μου είχε πει ένας οδοντίατρος που το ρώτησα και εγώ κάποια στιγμή, τηλεόραση, τι είναι με αυτή τη λεύκανση. Μου λέει, Πετράκι μου, μου λέει, είναι και λίγο έτσι ελαφρύς, λίγο ωραίος κτλ. Μου λέει, τα πιο ωραία δόντια, μου λέει, στην τηλεόραση είναι τα φυσιολογικά. Του λέω, συμφωνώ. Δεν λέμε τώρα να είναι, καταλαβαίνεις, αλλά τέλος πάντων. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Προ-Παρασκευή. Αυτό έτσι το λένε την Πέμπτη, να ξέρετε. Είναι καινούργια μόδα, καινούργια τάση. Και εμείς ως νέοι που είμαστε την παρακολουθούμε και την ακολουθούμε. Οι Πέμπτες είναι, λέει, προ-Παρασκευές. Σιγά-σιγά την Τετάρτη θα την κάνουμε προ-προ κτλ. Και θα έχουμε εδώ να συζητάμε. Ωραία όμως αγωνιστική χθες, για την οποία θα συζητήσουμε εδώ στην περίπου μία ώρα που έρχεται μέχρι τις 11. Δηλαδή στην εκπομπή πρώτη σελίδα που ξεκινάει. Η κυρία Ελένη Φώτη είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ελένη Φωτέλη είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης σόλο καριέρα στο μικρόφωνο, γιατί έχουμε στείλει τους συνοδοιπόρους μας σε διάφορες δουλειές σημαντικές. Μακάρι να τις ολοκληρώσουν όμορφα και ωραία, να τακτοποιηθούν και να γυρίσουν εδώ πάλι μαζί μας. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τις γνωστές διαδικασίες, παραδείγματος χάρη με το SMS, να πάρετε το κινητό σας, να γράψετε σπορ ή σπορτ με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Να, αυτή για παράδειγμα με τύφλωση εδώ μετά το DR. Χαμογέλασε λίγο και μπαπ μου ήρθε μέσα στη μούρη. Φοβερό πράγμα. Τέλος πάντων. Με τον τροχό τα κάνουν. Δεν ξέρω. Εσείς οι μερακλείδες ή πιο έτσι. Πώς τώρα είναι εκείνο το μηχάνημα, ρε παιδί μου, που. Για χανά! Για χανατζής, τα ξέρει αυτά τα ζητήματα. Πώς τώρα είναι ένα μηχάνημα, ρε παιδί μου, που το χρησιμοποιείς, τρίβεις και αυτό γυαλίζει. Το λέω για κάτι δόντια που βλέπω στην τηλεόραση και είναι τόσο άσπρα που δεν μπορώ να τα κοιτάω κατευθείαν. Όχι τροχός, ρε παιδιά. Ένα μηχάνημα τότε, έπιπλα, κάτι. Θα μου το πούνε εδώ οι μερακλείδες, είμαι σίγουρος, δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχει. Ποιο λες τώρα, Σέγα. Όχι, Σέγα είναι κάτι άλλο, δεν είναι. Στυλβωτικό. Αποκλείεται να λέγεται στυλβωτικό, κύριε Ειρήνη. Κάπως αλλιώς θα λέγεται. Τέλος πάντων. Τι έλεγα, ναι. Σπορ και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 με χρέο απλού μήνυματο. Σέκαψα λίγο, Δημητράκη μου. Πήγε ένα γόρμα να ξεκουραστεί. Σέκαψα, το ξέρω. Δουλειά μας είναι. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τις άλλες διαδικασίες, παραδείγματος χάρη με το email. Να στείλετε ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση eraspor@er.gr. Το eraspor χωρίς τι, χωρίς τάφ που λέμε, eraspor@er.gr. Και κατά τα άλλα, εδώ έχει καθιερώσει ο κύριος Ηλίας τα ζητήματα social media. Επειδή δεν μπορώ να έχω ανοιχτά τα πάντα, έχω εδώ μόνο το Instagram. Μπορείτε να στείλετε και κανένα μηνυματάκι, κανένα ωραίο, κανένα τσαχπίνικο, κανένα συνημμένο, να το διαβάσουμε και να διασκεδάσουμε. Όχι τριβή, ο Νίκο μου. Κάτι κάπως τριβείο είναι το μέρος. Κάπως. Για να δω. Πρόλαβε κανένας. Όχι ακόμα. Μην γκουγκλάρετε. Όπως λέει και ο Παπα-Νικολάου, το Google απαγορεύεται. Δεν είναι ωραίο. Πριν όμως μπούμε. Όχι λίμα. Η λίμα είναι. Την ξέρω τη λίμα. Λέμε που το γυαλίζει, όχι που το φέρνει ίσω. Η λέει πήρε τον παπά τηλέφωνο. Τριβείο λέγεται το εργαλείο. Λες να λέγεται τριβείο. Όχι. Τριβείο λέγεται το μέρος. Λέω εγώ. Τέλος πάντων, πριν ξεκινήσουμε όμως με τα σχολιαστικά τα χθεσινά, επειδή έχει προκύψει μια καλή δισούλα που θα δούμε αν θα ψηθούν οι φίλοι του Ολυμπιακού, θα πάμε πρώτα εκεί. Ακόνη, γκουγκλάρω. Ακόνη, αν και απαγορεύεται το ακόνη. Ακόνη. Εγώ φταίω τώρα γιατί το γράψα στα Greeklish και μου βγάζει εδώ ένα τραγούδι. Ακόνη. Ακόνη αλυσοπρίωνου. Ακόνη, βρες. Τιμή για ακόνη από χιλιάδες καταστήματα. Μάλιστα. Δεν θέλουμε να αγοράσουμε, ρε φίλε. Θέλουμε να μάθουμε πώς λέγεται. Ακόνη νερού. Α, θα δεις πολλά πράγματα. Εδώ πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει προκύψει κάτι μεταγραφικό. Το οποίο. Οπα. Να το. Αλυφαδόρος. Ορίστε. Α, ορίστε, δυο μου το στείλανε, ωραίοι. Αυτό ήθελα να πω. Αλυφαδόρος. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Είστε, θα λέω. Ο άλλος έγραψε συλβοστήριο. Στη λιβοστήριο, όμως, θες να πεις. Και δεν σε βόλεψε το τάφε νέα. Ναι. Μπράβο, έχετε μπει δυνατά. Εδώ συζητάτε πάλι για πέναλτι και τέτοια. Παιδιά, έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πριν πω ένα μεταγραφικό και θα το πούμε με τον κατάλληλο άνθρωπο, βέβαια. Έχουμε πει πολλές φορές, παιδί μου, ότι περιμέναμε τον τρόπο με τον οποίο θα προσγειωθούμε απότομα στην ελληνική ποδοσφαιρική πεζή, θα έλεγα, πραγματικότητα. Αφού δεν χορτάσαμε από την αποχώρηση του Ολυμπιακού Β' στο γήπεδο της Καλλιθέας, από την ανακοίνωση της ΣΕΠΟΥ, από κανένα δυο έτσι, περίεργα, ήρθαν και χθες τα επεισόδια στα Γιάννενα. Λέει κάπου χωρίς λόγο, λέει και αφορμή, γιατί πότε υπάρχει λόγος να γίνουν επεισόδια. Δεν καταλαβαίνω, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Και πρώτα όμως, επειδή έχει προκύψει μια είδηση από Τουρκία και δεν είναι, θα την ανέφερα κι εγώ και έβαλα όμως σε διαδικασία τον Μπαμπίνο, τον Παπάζογλου, τον οποίο και καλημερίζω. Γεια σου, Μπάμπη.
Έλα, Πέτρο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Έτοιμος σήμερα να πω καλή εβδομάδα, αλλά ξέρεις, είναι Πέμπτη ακόμα. Λόγω μπάλας χθες. Γύρισες.
Όχι. Θα ξεκινάω να επιστρέψω για χθες. Καλή μας. Ακούω τον Αρτούρ.
Ναι, ρε φίλε, για πες μου λίγο, για πες μου καμιά κουβέντα.
Καταρχά Τουρκία, έτσι, ένα. Να μην το ξεχνάμε.
Επειδή λένε πολλούς παπάδες εμείς.
Ναι, όχι μία φορά επιφυλακτική, 10.
Ναι, ναι.
Δύο. Εντάξει, να σου πει, τον ξέρει ο Ολυμπιακό, ξέρει και εκείνο τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνω ότι δεν θα μείνει στην Πεσίκτα, δεν θα πρόκειται να τον αγοράσει, δεν θέλει η Πεσίκτα να φτάσει στις συμμετοχές 25, αν δεν κάνω λάθος, για να είναι υποχρεωτική πλέον να αγοράσει στα 2,2.
Από πού?
Ορίστε.
Από πού?
Από Γουσχάμ.
Από εκείνα ακόμα, έτσι δεν άλλαξε κάτι.
Γουσχάμ, και τον είχα ακούσει.
Κι εγώ, αλλά λέω μήπως πήγε κάπου αλλού και δανείστηκε μετά και τα λοιπά. Εντάξει. Πάντως είναι δανεικός στην Τουρκία από τη West Ham και πρέπει να κάνει 25 συμμετοχές. Πώς έχει κάνει μέχρι τώρα?
Νομίζω 12.
Εντάξει, άρα παίζει, δεν είναι
ότι παίζει. Το ζήτημα είναι το εξής. Για να πάρει ο Ολυμπιακός, όχι μόνο αριστερό μπακ. Γιατί κατάλαβα ότι έχει ψαχτεί για αριστερό μπακ. Δεν ξέρω αν είναι ο Μαζουάκο ή κάποιος άλλος. Αλλά για να πάρει γενικός παίχτες, πρέπει να φύγουν και ποδοσφαιριστές.
Καλά, φίλε. Στην
στιγμή μιλάμε, ανεξάρτητα από τι άποψη μπορεί να έχει ο καθένας, ο Ολυμπιακός έχει τον αριστερά τον Μαρσέλο και τον Ρέαμτσεκ. Καταλαβαίνω ανεξάρτητα από τι άποψη μπορεί να έχει ο καθένας, αν του κάνει ο Ρέαμτσεκ ή του κάνει ο Μαρσέλο κτλ. Δεν μπορεί να έχει τρία. Δεν βάζω καν στην εξίσωση τον Λάιτνερ, έτσι, τον Ισραηλινό.
Ναι, ναι.
Που όλο λέμε θα δοθεί δανεικός και όλο εκεί είναι και παίζει με τη δεύτερη ομάδα.
Και που συνήθως τον ξεχνάμε, μπράβο, και τον βλέπουμε στον Ολυμπιακό Β'. Ναι.
Θέλω να πω όμως ότι πρέπει να φύγουν και ποδοσφαιριστές.
Είναι χαρακτηριστικό, Μπάμπη, αυτό που διάβαζα χθες, ότι λέει μαζί με τον προπονητή οι παίχτες που έπαιξαν στο πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Πας Γιάννενα ήταν όλοι διαφορετικοί από ό,τι στο Πας Γιάννενα Ολυμπιακός.
Από εκείνους τους ποδοσφαιριστές θα μπορούσαν να είναι βασικοί τώρα που μιλάμε. Δύο τραυματίες, ο Βαλμπουενά και ο Βατσλίκ. Δηλαδή δεν θα έφευγαν από τον Ολυμπιακό.
Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Το λέω με την έννοια του πόσοι παίχτες χρησιμοποιούνται.
Μα αρκετοί, Πέτρο, που είχαν παίξει, είτε έχουν φύγει, Χασάν Ραντζέλοβιτς, Κούτρης, παρακάτω Μαρολάς, είτε δεν είναι πια στα πλάνα του Ολυμπιακού, του Μίτσελ. Σισε και κάνει ποδοσφαιριστές.
Μπράβο. Εδώ μια πολύ μικρή παρένθεση. Δεν θέλω να το κάνουμε τώρα Big Five reporters για μεγάλα σαρωνία. Θα τα πεις και μετά. Απλώς θέλω να ρωτήσω κάτι γρήγορα. Ο Σισε οριστικά δεν υπολογίζεται από το Μίτσελ, ας πούμε. Το έχουμε αυτό δεδομένο.
Με τα σημερινά δεδομένα, ναι.
Άρα μάλλον θα φύγει, δηλαδή. Θα ψάξει να βρει ομάδα κτλ.
Τώρα μην γελιόμαστε. Και ο Παστορέλο που έχει κάνει τις δηλώσεις ότι θα μπορούσε να παίξει στην Ιταλία, στην Αγγλία.
Ναι, για Τωρίνο, για Νιουκάστλ, για διάφορες ομάδες γράφτηκε το όνομα του, πράγματι. Ναι,
ναι, ακριβώς. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Προφανώς δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι, καλά όλα αυτά. Υπάρχει πρόταση. Θα υπάρξει πρόταση στον Ολυμπιακό. Πιθανό ναι, αλλά από το πιθανό μέχρι το σίγουρο υπάρχει μια απόσταση.
Ναι, ναι. Άρα λες
και ψάχνεται και ο ατζέντης του μέχρι το υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση, γιατί πρέπει να ικανοποιεί και τον ποδοσφαιριστή αλλά και τον Ολυμπιακό.
Σωστά.
Σίγουρα δεν είναι στην καλύτερη. Αυτή δεν έχει τους καλύτερους διαπραγματευτικούς όρους ο Ολυμπιακός, που δεν παίζει ο ποδοσφαιριστής, δεν είναι και κάτι στην αποστολή. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ένας καλός παίκτης, ήταν Μουντιάλ με την μεγάλη, ένα μάτς βασικός, αλλά δύο αλλαγή. Οκ, ήταν εκεί. Θα πω ότι δεν είναι ένας παίκτης που δεν μπορεί ο μάνατζερ να τον πλασάρει, με την εισαγωγικά του, εκτός στην αγορά.
Ο λόγος που ήθελα να μιλήσουμε είναι ο εξής. Επαναλαμβάνω, θα την έλεγα και εγώ την είδηση, αλλά θέλω να πω το εξής. Με δεδομένο ότι τώρα γύρισε ο Μαρσέλο και πήγε ο άνθρωπος μια χαρά και τα λοιπά στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ωραία. Ωραία, Μτσουκινική, βιονικό τον λέμε, το ένα το άλλο λέμε κτλ. Πώς να χωρέσει κι άλλος Ειδικά, έτσι, ειδικά όταν βάζεις και εσύ αυτή την πολύ σωστή, ας πούμε, να το πω, παράμετρο ότι πρέπει να φύγει πολλοί κόσμος για να αρχίσει ο Ολυμπιακός να παίρνει παίχτες. Γι' αυτό και έχει πάρει έναν μέχρι στιγμής, έτσι δεν είναι?
Μα ακριβώς τώρα τι είναι. Και η Αφόρα έχει κοιτάξει. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει φύγει κανού από τον Πακάρ Καμαρά. Ναι, είναι εκτός αποστολής και ο Ιτζο Χουάνγκ. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα πάρει επιθετικό βασικό, που το πούμε διαφορετικά, παίρνει ένα παίχτη για βασικό επιθετικό, τι θα κάνει με τις άλλες δύο?
Ναι.
Ποιος θα είναι τρίτος?
Ναι, ναι.
Δηλαδή είναι για να είναι τρίτος ο Μπακαμπού? Δεν είναι για να είναι τρίτος.
Δύσκολα.
Θα πω ότι πρέπει να παίρνεις μια απόφαση και να βγάλεις παίχτη ο Πάος, αν δεν σου κάνουν. Ή ξέρω στο στόπερ. Ανεξαρτήτως τι άποψη μπορεί να έχει ο καθένας, επαναλαμβάνω, για το ρόστερ, για τους παίχτες κτλ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 στόπερ.
Ναι, ανεξάρτητα από το πώς και τι και ποιοι και αν είναι καλοί, αν δεν είναι.
Αν αρέσουν εμένα, σ' αρέσουν εσένα, πρέπει να παίζει ο ένας ή πρέπει να παίζει ο άλλος ή δεν πρέπει να παίζει και κανείς. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι 5 στόπερ που θα μπορούσαν να είναι ανά πάσα στιγμή βασική. Θες τον Ωρέτσος με τον Ντόι ή θα μπορούσε να είναι βασικός ο Σοκράτης?
Άρα μπορούμε να πούμε,
Μπάμπη, ή θα μπορούσε να είναι βασικός ο Σισε ή θα μπορούσε να είναι βασικός ο Μπάμπη είναι ο τραυματίας. Δεν υπολογίζω, μην γελιόμαστε, παραλαμβάνω, αλλά πρέπει να φύγει κιόλας για να υπάρξει.
Να διάσει το ρόστερ, να εξοικονομηθούν χρήματα και ένα σωρό.
Ναι. Αυτά βέβαια συνήθως καλό είναι να τα κάνει καλοκαίρι. Αλλά
δεν το συζητάμε αυτό, είναι δεδομένο. Εντάξει, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, είπαμε, αυτό πληρώνει στην πραγματικότητα τώρα. Ακόμα και το όποιο ξεσκαρτάρισμα που προσπαθεί να κάνει, οφείλεται στο κάτι που δεν έκανε καλά το διάστημα του καλοκαιριού. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Άρα να θεωρήσουμε, εν πάση περιπτώσει, στο μυαλό μας ότι ο Τούρκος δημοσιογράφος, ο οποίος είναι ψηλό expert, λέει, στις μεταγραφές και τέτοια, το έγραψε.
Δεν λέω ότι δεν ισχύει. Λέω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν ισχύει, ένα. Και δεύτερον, να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί με τις ειδήσεις από Τουρκία.
Ναι, ναι, εντάξει.
Όχι, όχι απλώς... ότι δεν έχουν βγει και πράγματα που έχουν βγει από Τουρκία.
Ναι, έτσι. Εντάξει.
Αλλά, ας πούμε, θυμάμαι να το ξεχάσω πριν ένα χρόνο, τέτοια εποχή, πότε ήταν, που ο Μασούρας θα πήγαινε μετά από μία-δύο μέρες, θα πήγαινε να υπογράψει. Όχι, θα πήγαινε να υπογράψει στην Τουρκία, θυμάσαι.
Α, ναι, ναι, ναι. Τράμψω.
Ναι, τελειωμένη μεταγραφή. Και μου έλεγα τον Ολυμπιακό, δεν έχει γίνει καν συζήτηση, δεν έχει φτάσει, δεν υπάρχει μια πρόταση που να μας ικανοποιείται εμάς το παιδί κτλ. Δεν έχει προχωρήσει κάτι, ας πούμε. Και λέω, πώς το κρύβουν, και όντως δεν υπήρχε τίποτα. Εντάξει, άλλο να ενδιαφέρεσαι, άλλο να κάνεις πρόταση, και άλλο να έχει προχωρήσει τόσο πολύ που αύριο τον υπογράφεις.
Βέβαια. Μέρα με νύχτα, εννοείται.
Ναι, και αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε κιόλας, γιατί ο παίχτης έμεινε στο Ολυμπιακό.
Ναι. Ναι. Όχι, αυτό που είπες μόνο ότι δεν έγινε καν νήξη, ας πούμε, φτάνει κιόλας, έτσι.
Ναι, ξέρεις, λες, δεν μπορεί τόσο προχωρημένο. Για να το θυμίσω και στους ακροατές, συγγνώμη, ήταν όχι προχωρημένο. Ήταν ότι θα πήγαινε μετά από μία-δύο μέρες και τον περίμενα στην τραπεζούτα για να πάνε κοντά.
Δεν
ήταν ένα σενάριο, είναι κοντά, τα βρίσκουν και πήγαινε να υπογράψουν. Και δεν πήγε ποτέ, δηλαδή δεν υπήρχε τέτοιο θέμα.
Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, Μπαμπίνο, τα υπόλοιπα για επιστροφή Φορτούνη, για γκέλα Ολυμπιακού, για επεισόδια και διάφορα τέτοια αργότερα. Έτσι, φαντάζομαι με τον Σαντόρ θα τα συζητήσετε αναλυτικώς για το τι έγινε ακριβώς στο παιχνίδι κτλ.
Να
είσαι
καλά.
Εντάξει, Μπαμπίνο, μου, σε ευχαριστούμε, φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζετε, βλέπω εδώ πέρα. Η Ελένη μου είπε και το Μασάτι. Το Μασάτι είναι από ό,τι βλέπω εδώ για να ακονίσεις. Αλέξανδρε, πού είσαι, ρε φίλε? Καλώς ήταν. Τριβίο λέγεται το εργαλείο και γυαλόχαρτο αυτό που βάζεις για να το λιάνεις, μάθε μπαλίτσα. Αλέξανδρε, φρόνημα. Είπαμε ότι λέγεται Αλυφαδόρος. Καλημέρα, Πετράν. Καλή εκπομπή. Μ' αρέσει πολύ το σώμα της εκπομπής. Είναι, λες, και ξεκινάει η υπερπαραγωγή του Hollywood. Σοβαρά τώρα, πολύ ωραίο, λέει ο Αντώνης. Αν ξέρεις, μία συζήτηση είχαμε μαζί με την Ελένη εδώ πέρα λίγο νωρίτερα. Συζητούσαμε σχετικά. Λοιπόν, Αλυφαδόρος, είπαμε, το κλείσαμε. Εντάξει. Και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στα χθεσινά παιχνίδια. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τον Ολυμπιακό, γιατί ξέρεις, επειδή ο Ολυμπιακός έβγαλε μια αλαζονία την οποία δεν δικαιούται κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, συμφωνούμε ότι ήταν καλός σε βάση περιπτώσει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Στο δεύτερο ημίχρονο κατά βάση, στο πρώτο αμυντικά δεν ήταν και τόσο καλός. Και να το πω σε εισαγωγικά, ρε παιδί μου, ο Ολυμπιακός δεν δικαιούται να βγάλει αλαζονία. Εντάξει, συμφωνούμε ότι έπαιξε κάποια καλά φιλικά, συμφωνούμε ότι έδειξε κάποια πράγματα από ένα σημείο και μετά την Ευρώπη. Η ισοπαλία στη Λεωφόρο, για παράδειγμα, που από πλευρά ευκαιριών και φάσεων τον αδικούσε. Ακολούθησε ένα εύκολο διπλό στη Λιβαδιά, αν θυμάστε. Ο Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-0. Γενικά όμως υπήρχε μια τάση και μια ένδειξη ότι ο Ολυμπιακός πράγματι βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία αγωνιστικά. Σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι. Έρχεται το πρώτο 45 λεπτό, το πρώτο ημίχρονο, και βγάζει ένα γκολ στο 34 ο Φορτούνης με χαμένες ευκαιρίες και τη φαουλάρα που βάζει λίγο πριν το φινάλι του ημιχρόνου, 45 αν θυμάμαι καλά, και γίνει το 0-2. Λες, α, το παιχνίδι καθάρισε, ηρέμησε κτλ. Και βγαίνει στο δεύτερο ημίχρονο, πραγματικά με μια αλαζονία, με ένα στυλ ότι το καθαρίσαμε, ότι το πήραμε, ότι κερδίσαμε, ότι έλα μωρέ, πάμε παρακάτω και διάφορα τέτοια, τα οποία πραγματικά σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός για την ώρα τουλάχιστον δεν δικαιούται να πηγαίνει τα παιχνίδια του έτσι. Δεν έχει δείξει, εν πάση περιπτώσει, στο εφετινό πρωτάθλημα ότι μπορεί να μπαίνει σε παιχνίδι που έχει ένα ολόκληρο 45 λεπτό μπροστά του και να το θεωρεί καθαρισμένο και δεδομένο. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, το χθεσινό παιχνίδι είναι αυτό το 2-2 ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα για τον Ολυμπιακό, γιατί του κόβει στην πραγματικότητα τα πόδια σε. Ακόμα και με τον Ατρόμητο θα συγχωρούνται νικέλα, ας πούμε. Ένα 2-2 στο Καρεσκάκη δεν έγινε και τίποτα. Είχε και δεύτερο παιχνίδι, ξέρεις, πρωτάθλημα κτλ. Που είμαστε μακριά και διάφορα τέτοια. Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, αυτή, ξέρω εγώ, ξαναλέω, λίγο η αγωνιστική, η ποδοσφαιρική αλαζονία που έδειξε και για καλή του τύχη δεν απομακρύνθηκε πολύ και ο Παναθηναϊκός και τη διαφορά παρέμεινε στους 12. Έτσι, νομίζω του στοιχίζει πάρα πολύ και τον στέλνει μερικά βήματα πίσω και όχι μάλιστα από τα πολλά που είχε κάνει μπροστά. Γιατί ναι, μεν μπορεί να φαινόταν κάτι καλύτερο σε φυσική κατάσταση λίγο τη προετοιμασία στην Ισπανία, κάτι καλύτερο ενδεχομένως με την επιστροφή του Φορτούνη, κάτι καλύτερο γενικώς με την χρήση, με τη χρησιμοποίηση για παράδειγμα όλων αυτών των δεκαριών που παίζανε χθες, και Μπιέλ και Χάμες και Φορτούνης και λίγο Χουάνκ βάλε περίπου έτσι μέσα, έδειχνε ξέρω κάποια πραγματάκια. Τα οποία και δεν πρόλαβε να τα δείξει και τον γύρισαν και λίγο πίσω. Ενώ ένα 0-2, ένα χαλαρό, πώς να το πω, 0-3 στο δεύτερο ημίχρονο ή κάτι τέτοιο, θα μπορούσε ρε παιδί μου το πράγμα να το έχει φέρει σε πολύ καλύτερο σημείο για τον Παναθηναϊκό, αγωνιστικά ξαναλέω, το οποίο όμως θα αποτυπωνόταν και βαθμολογικά. Για τον Μπάζ Γιάννενα να πω, εντάξει, αφήνουμε λίγο στην άκρη τα επεισόδια, παιδιά. Πραγματικά, εγώ, επειδή λένε συνέχεια, ακούω και δημοσιογράφους να λένε τα επεισόδια ξεκίνησαν χωρίς λόγο ή μπήκε μέσα στο γήπεδο να διαμαρτυρηθεί χωρίς λόγο ή δεν ξέρω τι λες και υπάρχει ποτέ λόγος, ας πούμε, να ξεκινήσουν επεισόδια. Κανένας, ό,τι και να μου πείτε. Κανένας, έτσι. Πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικός και ο βαθμός για τον Μπάζ Γιάννενα, γιατί ερχόταν, θυμίζω, από τρεις συνεχόμενες ήττες και μάλιστα, ξέρεις, αρκετά να το πω. Ας πούμε, από τον Βόλο έχασε 2-1, έφαγε 4 στις Ζωσιμάδες από τον Άρη, είχε προηγηθεί και ένα 2-0 στην Τούμπα με λίγο καλύτερη εμφάνιση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι σημαντικός ο βαθμός για τον Μπάζ Γιάννενα, γιατί χθες, εξαιρουμένης της Λαμίας που έχασε στην ΑΕΚ, είδατε όμως ότι έχασε στο τέλος, ότι το πάλεψε, ότι πίεσε κτλ. Επίσης, η Λαμία έχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να κερδίσει, θα τα πούμε μετά αυτά. Πήρε βαθμό και ο Ιωνικός, πήρε βαθμό και ο Λεβαδιακός. Πήρε βαθμό ο Μπάζ Γιάννενα και να δούμε τι θα γίνει σήμερα με τον Όφη, ο οποίος παίζει παιχνίδι στην έδρα του. Μπορεί να κερδίσει, ρε παιδί μου, τον Ατρόμητο, ας πούμε έτσι. Θεωρητικά φαβορεί είναι η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Άρα πήραν βαθμό όλες οι ομάδες οι οποίες είναι στην ουρά, εξαιρουμένες της Λαμίας, επαναλαμβάνω. Και σε περίπτωση που δεν τον έπαιρνε αυτόν τον βαθμό ο Μπάζ Γιάννενα και με δεδομένο ότι ήταν ούτως ή άλλως πίσω και ψυχολογικά σε ρίχνει, πάλι τα ίδια θα σκέφτονταν οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team. Το ξεκίνημα του δεύτερου γύρου μας βρήκε πάλι με ήττα και μάλιστα σχετικά εύκολη, αν το παιχνίδι συνεχιζόταν όπως ήταν το πρώτο ημίχρονο και έπειτα, έτσι. Αλλά τελικά το πράγμα είδαμε ότι γύρισε για τον Μπάζ Γιάννενα, πήρε την ισοπαλία, η οποία ναι, μεν είναι μόνο ένας βαθμός που είναι πολύτιμος, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι και από πλευράς ψυχολογίας, ξέρεις, το κάθε ξεκίνημα είναι διαφορετικό, πιο φρέσκο και πάει λέγοντας. Ναι, συμφωνώ. Αυτή η εικόνα του να πηγαίνουν παίχτες, ας πούμε, της όποιας ομάδας να παρακαλάνε τους οπαδούς τους να σταματήσουν να κάνουν επεισόδια, εντάξει παιδιά, ξεφεύγει από τη λογική, από τα μυαλά που κουβαλάμε όσοι θέλουμε να βλέπουμε σχέτο ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ. Δηλαδή τι, πέταξε το καπνογόνο μέσα, μία, δύο, τρεις. Δεν ξέρει ότι θα τιμωρηθεί η ομάδα του, θα τιμωρηθεί η έδρα του. Ενδεχομένως και ο ίδιος, άμα τον πιάσουν να παίξω μέσω καμερών και διάφορα τέτοια. Τι να κάνω. Αυτή είναι τέλος πάντων η γνώμη μου για τον Ολυμπιακό, ότι μπήκε στο παιχνίδι με ένα, πώς να το πω, αλαζονικό τρόπο που δεν έπρεπε και ακόμα δεν έχει φτάσει σε σημείο να το δικαιούται, που λέμε, λόγω των εμφανίσεων του. Αν είχε κάνει τίποτα 0-2-0-3 χαλαρά και εύκολα για κάμποσα και συνεχόμενα παιχνίδια, τότε βεβαίως δεν το συζητάμε, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αναλόγως. Επίσης, ρε παιδιά, να πω, στο Λεβαδιακό τι φάση με τα φάουλ που τρώνε συνέχεια, ειδικά με αντίπαλο τον Άρη. Λίγο ψυχραιμία, έτσι. Εντάξει, και η ευκαιρία του Γκρέι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πράγματι, να πιάσουμε και την άλλη ομάδα από το Big Five. Είδες, δεν ξέρω, έχω ρωτήσει προπονητές και στην πραγματικότητα, επειδή μου έχουν πει διάφορα πράγματα και διαφορετικά, δεν έχω καταλάβει ακόμα αν είναι καλό να παίζεις με μια ομάδα συνεχόμενα παιχνίδια, το ένα για πρωτάθλημα, το άλλο για κύπελλο, ή το ένα για κύπελλο, το άλλο για το πρωτάθλημα. αν είναι καλό, αν βοηθάει, επειδή ξέρω εγώ πρέπει, επειδή βλέπεις ας πούμε τον τρόπο παιχνιδιού του πιο σύντομα, επειδή πώς να το πω, αναγκάζει τον αντίπαλο προπονητή, το οποίο ισχύει και για σένα βέβαια, να βρει καινούργια τρίκ, καινούργια πράγματα για να σε αντιμετωπίσει. Ενώ το Λεβαδιακός Άρης 1-2 για το κύπελο ήταν πραγματικά, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, πολύ πιο εύκολο από ό,τι δείχνει το τελικό 1-2, έτσι όπως είδα το παιχνίδι και εγώ, και με το δεύτερο ημίχρονο που έκανε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ναι, μεν κέρδισε με φάουλ, γκολάρες κτλ. Αλλά νομίζω ήταν καλύτερη και κάπου έμοιαζε το παιχνίδι, θα πάει προς το διπλό αν το παρακολουθούσες. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν λίγο διαφορετικό. Ναι, μεν πάλι έχασε ευκαιρίες ο Άρης, αλλά και εδώ ξαφνικά έρχεται και τον φρενάρι, ας πούμε. Δηλαδή από τον Άρη και από τον Ολυμπιακό, ας πούμε, τι περιμέναμε και από άλλες ομάδες. Τι περιμέναμε. Όταν ξεκινούσε ο δεύτερος γύρος, είπαμε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να προετοιμαστούμε, για να γυρίσουν εν πάση περιπτώσει οι τραυματίες μας, για να έρθουν όμως, το πιο σημαντικό αυτό, σε καλή φυσική κατάσταση οι παίχτες, οι οποίοι οι προηγούμενοι προπονητές δεν έκαναν καλή προετοιμασία, δεν τους χειρίστηκαν σωστά και πάει λέγοντας. Και τι άλλο, και για να ενσωματώσουν τις ιδέες τους οι φρέσκοι και οι καινούργοι προπονητές των ομάδων, και ο Πάρντιου δηλαδή και ο Μίτσελ. Και εκεί που λες ότι να πάει να γίνει αυτό το πράγμα, εκεί που ο Άρης έχει παίξει καλά φιλικά, έρχεται από, αν θυμάστε έτσι, πριν τη διακοπή, από το Άρης Λαμία 5-0, από το ΠΑΣ Γιάννενα Άρης 0-4 που λέγαμε και νωρίτερα, τι θέλει τώρα, κερδίζει και στο κύπελο, έτσι, το Λεβαδιακό, είναι με το ένα πόδι στην επόμενη φάση, και θέλει απλώς να ξανακερδίσει στη Βιωτία το Λεβαδιακό για να πάρει και αυτός, ξέρεις, βαθμολογική ανάσα που λέμε. Κι όμως, έτσι, έμεινε στον έναν βαθμό, που είναι η τρίτη σοπαλία σε 5 μάτς, να το πω, γιατί μπορεί να τα έχουμε ξεχάσει επειδή έχουν περάσει μέρες. Και αυτό επίσης τον πάει λίγο πίσω με βάση και τις προσδοκίες που υπήρχαν, αλλά και με τα προηγούμενα αποτελέσματα. Λοιπόν, για να δω τι μου λέτε. Καλημέρα, τρένο. Ο Θέλω Θεία στο πρώτο ημίχρονο, βουτιά στη λίμνη στο δεύτερο. Μα καλά, τι έκανε στην προετοιμασία ο Μίτσελ. Άμενα τη πλάκα, Κασάμα ανέκδοτο. Παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, γιατί ο Κασάμαρος που καθάρισε και έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι και τι καλός που ήταν και γύρισε σε έναν, πέρασε μια μέρα και διάφορα τέτοια, δεν μπορεί σε ένα παιχνίδι. Δεν ήταν καλός χθες, έτσι το λέω. Και ο Ρέτσος, να σου πω, δεν ήταν καλός και διάφοροι άλλοι. Αλλά το γεγονός ότι στο δεύτερο 45ο κλάταρο Ολυμπιακός, δεν νομίζω ότι οφείλεται. Ελπίζω τουλάχιστον ότι οφείλεται σε κακή φυσική κατάσταση ή κάτι τέτοιο, γιατί υποτίθεται αυτό δουλέψαμε και να πάρουμε λίγο τα πάνω μας μετά τη διακοπή. Δεν το βλέπω. Έτσι, ναι, άμα εμφανιστεί και στο επόμενο παιχνίδι, τότε ναι, ενδεχομένως να το συζητήσουμε και τότε πράγματι θα υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη στο προπονητικό team. Θέλω να σε ρωτήσω, θα γνωρίζεις που χάθηκε αυτή η ψυχή ο coach Γιαννίκη. Σε ευχαριστώ. Χρήστο, νομίζω είναι στη Γερμανία, έχει πάει βοηθό σε κάποια ομάδα, αν θυμάμαι καλά, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ και του ΠΑΣ. Ο Θρύλος λέει play out, θα παίξει χάλια, κρίμα για το Φορτούνι, λέει το φίλος. Όχι, δεν θα παίξει play out ο Ολυμπιακός σε καμία των περιπτώσεων. Κρίμα για το Φορτούνι. Ναι, η επιστροφή του Φορτούνι, ρε παιδί μου, ήταν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί ήρθε, πώς να το πω, λίγο εκοφαντικά. Με ποια έννοια το λέω? Το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι στο οποίο χρησιμοποιήθηκε ο Φορτούνις και έπαιξε και τα λοιπά και μια χαρά και έτσι, ήταν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, όπως θα θυμάστε, στο οποίο επίσης μπήκε βασικός και αντικαταστάθηκε κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, κατά τη διάρκεια του αγώνα, βγήκε έτσι. Μάλιστα, ήταν τελευταία αλλαγή, βγήκε στο 70, 71, 72, κάπου κατά εκεί. Εκείνο το παιχνίδι, υπολογίζοντάς το ότι είναι κύπελο και με τα ρεπορτάζ, έλεγαν βέβαια έτσι ο Μπάμπης όλοι κτλ., να λένε ότι ο Χάμες, που και εμείς το ξέραμε που δεν κάνουμε ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, θα ξεκινήσει σίγουρα. Ο Μπιέλ θα ξεκινήσει, λέγαμε ποιος θα την πληρώσει, ο Φορτούναρος. Μάλλον θα κάτσει στον πάγκο. Τελικά μπαίνει. Λίγο απότομα να το πω έτσι στην ενδεκάδα για κάποιον που δεν τα παρακολουθεί έτσι. Και τελικά όχι μόνο μπαίνει, είναι εξαιρετικός. Έτσι, και με κέφια και με πέταγμα και με τα δύο γκολ του εννοείται. Και ναι, πράγματι αυτή η επιστροφή του δεν συνδυάστηκε, ας πούμε, με θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Πήρε μόνο την ισοπαλία. Εντάξει, τουλάχιστον έχει. Πώς να σου πω, χθες ρωτήσαν τον Γιωβάνοβιτς τι μπορεί να κρατήσει ο Παναθηναϊκός από αυτή την ισοπαλία που έφερε στην Νίκαια. Με πολύ μεγάλη δυσκολία και λόγω της ευγένειας που τον διακρίνει τον Ιβάν, προσπάθησε να βρει κάτι καλό να προκύψει από αυτήν την ισοπαλία κτλ. Εν πάση περιπτώσει, δεν πολύ είπε κάτι ιδιαίτερο. Τουλάχιστον στο παιχνίδι του Ολυμπιακού έχει να κρατήσει τη μεγάλη επιστροφή του Φορτούνι πράγματι. Λοιπόν, για Παναθηναϊκό θα πω σε λίγο, Νικήτα. Η χθεσινή διδακτική ισοπαλία ίσως κάνει καλό και στη διοίκηση, προπονητή, παίχτες. Όταν δίνεις δικαιώματα θα το πληρώσεις. Όντας Αλαζονία και Μπλαζέ Ιφάκη δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Για το τελευταίο κομμάτι συμφωνώ, άλλωστε και εγώ αυτό έλεγα. Νωρίτερα αυτή και εμένα είναι η γνώμη μου. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειαζόταν η χθεσινή ισοπαλία για να πληρώσει, για να καταλάβουν κάτι, εν πάση περιπτώσει, όπως το λέει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι 12 βαθμούς από την πρώτη θέση. Άρα θέλω να πω ότι έχουν προηγηθεί κι άλλες, να το πω έτσι, ισοπαλίες, ήττες. Έχει 7 παιχνίδια κερδίσει ο Ολυμπιακός και τα άλλα 7 δεν τα έχει κερδίσει. Έχει 5 ισοπαλίες και 2 ήττες. Άρα θα μπορούσε να κάνει σχετικά σε κάποιο από τα προηγούμενα. Υποτίθεται ότι εκεί μπήκε τελεία και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στο δεύτερο γύρο. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, το θεωρώ πίσω γύρισμα. Το παιχνίδι Ιωνικός Παναθηναϊκός, ναι, μεν σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα, γιατί τέλος πάντων ήταν ο πρωτοπόρος με τον τελευταίο και μάλιστα παραμένουν έτσι. Ο Παναθηναϊκός παραμένει πρώτος, ο Ιωνικός παραμένει τελευταίος. Για τον Ιωνικό τάκα-τάκα θα πω το εξής, ότι παιδί μου, όταν ένας προπονητής δηλώνει την παραίτησή του και καλά έκανε ο Σπανός, ο οποίος είναι και κύριος, είναι και gentleman και είναι και προπονητής πολύ καλός κτλ. Αποφασίζει η διοίκηση, η οποία έχει δείξει τέλος πάντων του Ιωνικού ότι δεν λαμβάνει, ρε παιδί μου, αποφάσεις, πώς να το πω, μετράει μέχρι το 1000 και όχι μέχρι το 3. Εντάξει. Αποφάσισε τελικά να τον κρατήσει. Και εγώ ήμουν υπέρ. Έτσι, ήμουν υπέρ. Θεωρώ ότι ήταν πιο ατομικό ποδοσφαιρικά το πρόβλημα στον Ιωνικό παρά προπονητικό. Τέλος πάντων. Το κράτησε, τέλος πάντων, πήρε την ισοπαλία. Αυτό λοιπόν είναι η ισοπαλία σε ένα παιχνίδι που είναι κακός ο Ιωνικός. Είναι καλό ξεκίνημα δεύτερο γύρο για μια ομάδα με ό,τι στόχους και να έχει. Ο Ιωνικός χθες θα μπορούσε να χάνει, ξέρω εγώ, 2-0 στο καπάκι μετά το πρώτο γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός. Και τελικά είδατε ότι έφυγε με ένα σωρό ευκαιρίες των πράσινων. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 0-1 στο 14 και θα μπορούσε να κάνει το 0-2 στο 15-16 με το δοκάρι του Παλάσιος. Έχασε συνέχεια ευκαιρίες με τον Ιαννίδη, με τον Σπόραρ, με τον Τσέριν. Ούτε και εγώ θυμάμαι αν είναι και καμιά άλλη. Μέχρι που ήρθε ένα γκολ του Άουσμαν, ας πούμε, κρύο, στη μοναδική ευκαιρία που έκανε ο Ιωνικός στο στόχο και έκοψε βαθμό από τον Παναθηναϊκό. Βαθμούς. Και πήρε ένα βαθμό, να το πω κι αλλιώς, ο Ιωνικός. Όλο αυτό το πράγμα έχει μια πάρα πολύ εύκολη και απλή ανάλυση, η οποία, πώς να το πω, τη συναντάμε, ρε παιδί μου, στα κατάστοιχα που λέμε, έτσι, στους παλιούς καλούς άγραφους νόμους του ποδοσφαίρου. Το περιβόητο, δηλαδή, όταν δεν καθαρίζεις ένα παιχνίδι, θα το πληρώσεις. Και σωστά είπε ο Γιωβάνοβιτς μετά το τέλος του αγώνα, ότι κάποια παιχνίδια κατά διάρκεια του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής τα κερδίσαμε εμείς στο τέλος. Σαν να σου λέει, δεν γίνεται κάθε φορά να παίρνουμε εμείς τρίποντα στο τέλος. Κάποια στιγμή θα το πληρώσουμε. Το έβαλε στο 84, αντίδραση δεν βγήκε, έτσι. Αν υπήρχε κάποιο καλό. Όχι, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Το γεγονός ότι ήταν άστοχος, ότι ήταν κακός ο Παλάσιος, ο οποίος ήθελε τον γκολ για να πάρει μπρος, ότι ο Ιαννίδης ήταν καλός μεν, ο Βαγιαννίδης δεν βοήθησε, αντιβέρμπιτς. Ότι στο κέντρο λίγο χαθήκαμε γιατί ο Πέρεθ ένα ματς δεν έκανε πολύ καλό και κάπου, ξέρεις, έμπλεξε λίγο η φάση. Ο Σάρλια που τα ακούει για κάποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Σάρλια, παιδιά, έπαιζε από πάρα πολύ νωρίς με κίτρινη κάρτα από το 30, ξέρω εγώ, για αμυντικό και για Σάρλια που δεν παίζει και πολύ συχνά. Και μια χαρά ανταπεξήλθε ο άνθρωπος. Στη φάση του γκολ δηλαδή είναι κόντρα και δεν μπορεί να πιστευτεί ο Σάρλια όταν η μπάλα περνάει ανάμεσα από τα δύο πόδια του Κότσιρα, από το ένα του Μάγνουσον και από το ένα του Σάρλια, αν δεν κάνω λάθος. Ξέρω εγώ, έχετε πέσει με τα μούτρα όλοι, ας πούμε, στον άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ αντιεμπορικός, επειδή δεν πολύ μιλάει, επειδή ενδεχομένως να μην ξέρετε καν το πρόσωπό του αν το συναντήσετε στον δρόμο γιατί δεν πολύ παίζει. Αλλά ρε παιδιά, ψυχραιμία, ας πούμε. Είναι πράγματι το παιχνίδι έτσι ακριβώς όπως το συζητάμε. Δεν καθάρισε ένα παιχνίδι, βγαλμένο, ξαναλέω, από τα παλιά κατάστοιχα των άγραφων νόμων που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό πολύ περισσότερο. Έτσι. Ευνοημένη της αγωνιστικής σαφώς και είναι η ΑΕΚ με την νίκη που έκανε, δύσκολη νίκη. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η γνώμη σας και κατά πόσο θεωρείτε ότι δυσκολεύτηκε η ΑΕΚ απέναντι στη Λαμία ή όχι, αλλά κάνοντας 9 τελικές στο στόχο με 3 γκολ, καμιά δεκαπενταριά συνολικά και μη δεχόμενη απειλή από τη Λαμία, ιδιαίτερη, τίποτα, έτσι, η Λαμία πήγε να πάρει την ισοπαλία μόνο κτλ. Νομίζω ότι το παιχνίδι μια χαρά της βγήκε και ήρθε το δύσκολο του πράγματος επειδή το κλείδωσε, ας πούμε, στο 80 φεύγα. Με τον γκολ του Λιβάη Γκαρσία. Η ΑΕΚ τι κερδίζει, ας πούμε, από αυτό το μάτς, εκτός από το τρίποντο? Ότι νίκησε παρά τις απουσίες της, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτές τις απουσίες, ειδικά του Γκατσίνοβιτς και του Ολίας, όμως με την οποία έχει μάθει λίγο περισσότερο χρόνο να ζει, Άμραμπατ κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντική η απουσία του Γκατσίνοβιτς με την οποία έχει μάθει η ΑΕΚ να ζει. Πρέπει να δούμε αν ο Σιμάνσκι μαζί με τον Γιόνσον και λίγο με Πινέδα και εννοείται Μάνταλο θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν ώστε όλοι αυτοί μαζί. Πώς να το πω, λίγο και κομμάτι-κομμάτι να καλύψουν το πολύ μεγάλο κενό που αφήνει ο Γκάτσι. Και για την ώρα στο πρώτο παιχνίδι δεν το πληρώνει. Τυχερή, όχι, κατά τη γνώμη μου. Δύσκολη, η νίκη, ούτε, κατά τη γνώμη μου. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι ήταν δύσκολο το να το καθαρίσει. Δηλαδή, παρακολουθώντας λίγο το παιχνίδι, μάλλον έβλεπες, παιδί μου, ότι αργά ή γρήγορα αυτό που λέμε. Έτσι. Αργά γρήγορα. Δεν είναι απασχόληση. Δηλαδή έκανε τις αλλαγές του γίγαντας ο Αλμέιδα, χρόνια πολλά κιόλας. έκανε τις αλλαγές του έχοντας μόνο το νου του στην επίθεση. Έβαλε το Van Vert αντί του Σιμάνσκι, δηλαδή βγάζει έναν που τρέχει και κόβει για να βάλει επιθετικό μέσα κι αυτός. Έτσι. Και όταν έκανε το 1-0 τέλος πάντων, και αφού το παιχνίδι πήγε στο 87, σου λέει: όπα, Γαρανόπουλο τώρα αντιμάνταλο για να τακτοποιήσουμε λίγο, να έρθουμε στα ίσα μας. Να πούμε για το Van Vert δύο λόγια, που πράγματι υπάρχει αποθέωση δικαιολογημένη, ίσως όχι μέχρι το τέλος, ας πούμε, που τον λέμε Θωμά Μαύρο και διάφορα τέτοια ψυχραιμία. Έτσι. Το Μάστιν και εκεί και όλα θα τα ακούει και θα σαλτάρει. Αλλά παιδιά, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Δεν είναι μόνο ότι ήρθε πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα πέρσι. Τον ξέρουμε τον άνθρωπο, τον βλέπουμε τις κινήσεις του, τον τρόπο που αγωνίζεται μέσα στη μεγάλη περιοχή κυρίως κτλ. Δεν έχει πλουραλισμό στον τρόπο που επιτίθεται, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι εξαιρετικός, δεν το συζητάμε. Τι είχε πάθει αυτός, ας πούμε, ο Φουκαράς. Πρώτον, πάντα όταν έρχεται ένας ποδοσφαιριστής σε μια μεγάλη ομάδα από μια μικρή, τον ακολουθεί αυτό το περιβόητο, επειδή μου λέει: α, καλά, στη μεγάλη ομάδα θα τα καταφέρει. Περιμένετε να δούμε αν θα τα καταφέρει. Μετά είχε ένα τραυματισμό καημένος και δεν μπόρεσε, ας πούμε, να μπει με τα μπούνια. Και κάποια στιγμή διαπιστώσαμε ότι ο Αλμέιδα πράγματι τον υπολογίζει. Βάζοντάς τον όταν, ας πούμε, το παιχνίδι δεν είχε βάλει γκολ ακόμα η ΑΕΚ, βάζοντάς τον βασικό κτλ. Όλο αυτό το πράγμα δείχνει ότι και καλός παίχτης είναι. Και ότι προφανώς ο προπονητής του τον υπολογίζει ίσως και παραπάνω από ό,τι είχαν οι περισσότεροι φίλοι της ΑΕΚ στο μυαλό τους. Άντε και μια αφορμή, ένα μήνυμα που στείλει εδώ ο φίλος ο Αρμόδωρος. Γεια σου Γιάννακο μου. Να πω το εξής. Λέει εδώ ότι ο τίτλος είχε χαθεί, δεν περιμέναμε την ισοπαλία με τον ΠΑΣ. Το θέμα είναι η ισοπαλία του Παναθηναϊκού που βάζει την ΑΕΚ γερά το πρωτάθλημα και βάσει του προγράμματος. Θα πω κάτι για το πρόγραμμα, αλλά εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο τίτλος είχε χαθεί για τον Ολυμπιακό. Ούτε ακόμα και τώρα το πιστεύω. Δηλαδή, λέμε επειδή έφερε ο Παλαιστα Γιάννα και επειδή διαφορά είναι στις 12 με 10, 12 πόσα παιχνίδια απομένουν ακόμα και 10 το πλέον ότι έχει χαθεί. Να πούμε ότι δεν έχει τις πιο πολλές πιθανότητες, ότι έχει λίγες, ξέρω εγώ. Τα ξέρω, αν είναι Νταμαράς μπορεί να το κάνει. Προσέξτε, παιδιά, να σας πω κάτι σχετικό με το πρόγραμμα, μια και το συζητούσαμε και πρόσφατα με κάτι φίλους. Τα λέγαμε ψηλό έτσι. Αναλυτικά βάζοντας τα κάτω. Σε ένα ρεπό μουντιάλ ήταν αυτό, εντάξει. Αφού έγινε και το χθεσινό το 1, αφήνω εννοείται το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κυφσιά για το κύπελο. Έχει Βόλος ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννενα ΑΕΚ, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Πανετολικός, Ιωνικός ΑΕΚ, ΑΕΚ Άρης, Ατρόμητος ΑΕΚ, ΑΕΚ Λεβαδιακός. Μέχρι να πάει στην Τούμπα. Από όλα αυτά τα παιχνίδια που είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ακόμα και ένα το χθεσινό 9. Δηλαδή μέχρι να πάμε στις 11 Φεβρουαρίου στο ΑΕΚ Λεβαδιακός, να τα ξαναπώ τα παιχνίδια. Βόλος ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννενα ΑΕΚ, που είναι δύσκολο, το κρατάμε. Ο Βόλος παίζει πολύ ανοιχτά, θα δούμε τι γίνει την επόμενη αγωνιστική 28 του μήνα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο ντέρμπι εννοείται. Θεωρώ λοιπόν ότι μέχρι τα παιχνίδια που ανέφερα, η ΑΕΚ δεν θα κάνει ήττα. Το λέω και αμαρτίαν ουκ έχω. Για να τα λέμε από πριν και μετά να έχετε και στο δικαίωμα να μας κράζετε και καλά θα κάνετε. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ δεν θα κάνει ήττα. Στο Βόλο στα Γιάννενα, με τον Παναθηναϊκό στην Αγία Σοφιά, ΑΕΚ Πανετολικός, Ιωνικός ΑΕΚ, ΑΕΚ Άρης, Ατρόμητος ΑΕΚ, ΑΕΚ Λεβαδιακός. Θα δούμε τι θα γίνει στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 18 Φεβρουαρίου. Με βάση το πρόγραμμα, επειδή το ανέφερε ο φίλος Αρμόδωρος, είπα να το σημειώσω κι εγώ. Εντάξει. Για να δούμε τι λέει τώρα ο Νικήτας. Στραβά ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός. Πιο πολύ εκνευρίστηκα χθες, όχι από το αποτέλεσμα, αλλά από το γεγονός ότι έτσι όπως παίζαμε φαινόταν να έρχεται. Όχι. Εδώ θα διαφωνήσω. Από πού φαινόταν να έρχεται? Δεν φαινόταν να έρχεται. Ξέρεις γιατί δεν φαινόταν να έρχεται? Γιατί δεν είχε κάνει την παραμικρή ευκαιρία ο Ιωνικός στο παιχνίδι μέχρι εκείνη την ώρα. Και μάλιστα να σου θυμίσω ότι ακριβώς ίδιο παιχνίδι μπορεί να πει κανείς ότι έγινε στο Παναθηναϊκός Ιωνικός. Της 21 Αυγούστου την πρώτη αγωνιστική, που ο Παναθηναϊκός έβαλε ένα γκολ με τον Αϊτόρ με πέναλτι στις καθυστερήσεις και το παιχνίδι έσβησε έτσι μετά. Τώρα το βάλει λίγο νωρίτερα, είχε ευκαιρίες και όλες περισσότερες από ό,τι στο παιχνίδι της Λεωφόρου. Άρα εδώ λίγο διαφωνώ. Πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται να είσαι 0-1 στο 14 και να δείχνεις τον αντίπαλο πιο πολύ σε νοιάζει να κρατήσεις το αποτέλεσμα παρά να πας να βάλεις άλλα δύο γκολ και να το τελειώσεις. Εντάξει, νομίζω απάντησα ότι διαφωνώ. Κάναμε φάση για γκολ, αλλά η γενική αίσθηση και ο τρόπος παιχνιδιού μας με την μπάλα. Να γυρνάει συχνά πίσω στον Πρινιόλι και να μην αναζητάμε με συχνότητα τη γρήγορη μετάβαση στην επίθεση, έδωσε τον Ιωνικό τη δυνατότητα να μένει στο παιχνίδι. Τέλος πάντων. Ακόμη και στις φάσεις που είχαμε, λειτουργήσαν τόσο λάθος ο Τσέριν και ο Σπόρα που μπορούσαν να δώσουν την μπάλα δίπλα τους επέκτες που ήταν μόνο με το τέρμα. Πιστεύω ότι ήταν μια κακή παρένθεση που θα αφυπνίσει την ομάδα, λέει ο Νικήτας από τη Ρόδο, φίλος μας, καλημέρα κιόλας. Ο Σπόραρ όχι τόσο, απλώς κάνει κακό πλασέ και έχει αμυντικό. Δεν έχει τερματοφύλακα. Δηλαδή, με σηκώσει λίγο την μπάλα, είναι πολύ δύσκολο για τον αμυντικό να τη βγάλει, εκτός και να κάνει πέναλτι. Ο Τσέριν πράγματι έχει τον Ιωαννίδη δεξιά του για να του δώσει την μπάλα. Είναι και στο αριστερό, θα μπορούσε να την πλασάρει στον Ιωαννίδη που είναι πάρε βάλε μετά, μέσα από τη μικρή περιοχή. Και δεν είναι και offside, είναι καλυπτόμενος ο Ιωαννίδης αν πάρει την μπάλα. Αλλά παιδιά, όλοι ξέρουμε εκεί, λίγο άμα την έχουμε κλωτσίσει την μπάλα που λέμε, όποιος την έχει κλωτσίσει, ότι εκεί άμα μπει σε διαδικασία, η φάση είναι ωραία, εξελίσσεται με πάσα, την παίρνει εσύ, γυρνά, βλέπει φάτσα το τέρμα, 9 στου 10 παίχτε σουτάρουν. 9 στου 10, 7 στου 10 τέλος πάντων. Εντάξει. Λάθος του είναι, θέλει και ψυχραιμία, είναι και πιτσιρικάς βέβαια. Ψυχραιμία, εμπειρία, να δει ότι ο Φορ μάλλον εκεί θα είναι να τη γυρίσει. Παπ, να το βάλει να τελειώνει, να καθαρίσει το παιχνίδι. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Στου Σπόρα, όχι τόσο. Και γενικά ξαναλέω ότι ο Παναθηναϊκός το ψάχνει τον γκολ. Άμα λες ότι η μπάλα γυρνούσε στον Πρινιόλι κάπου από το 80 και μετά, προφανώς. Εκεί μετά το πας και λίγο αλλιώς. Παιδιά, φτάσαμε μέχρι το 80, είχαμε δοκάρια, ευκαιρίες, τετατέτ, πράγματα, θάματα. Σταμάτησαν στο Χουτεσιώτη και περνούσαν έξω. Πάμε τώρα να το διαχειριστούμε για να το κρατήσουμε. Έτσι γίνεται, έτσι νομίζω. Για να δούμε άλλο. Μια ισοπαλία έχει κέρδος ένα βαθμό. Ωραία. Αλλά διαφορετική ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε, και άλλο ισοπαλία με τον Ιωνικό. Μεγάλη ευκαιρία για. Σωστό είναι αυτό, ναι. Άλλωστε, Μάρκο, το είπα και εγώ. Μεγάλη ευκαιρία για την αντεπίθεση της ΑΕΚ στις επόμενες δύο αγωνιστικές να επιδοτηθεί τον Παναθηναϊκό και να φέρει τη διαφορά στη νίκη. Με την ψυχολογία υπέρ της ΑΕΚ. Η ψυχολογία, ναι, είναι υπέρ της ΑΕΚ αυτή την ώρα. Και νομίζω ότι χωρίς να είχα δει το email που έχει στείλει, απάντησα επακριβώς. Στο τι έλεγε. Πιστεύετε ότι χωράνε Εμβιλά και Κασάμι στην 11η μαζί, πολύ βαριά κορμιά. Εμβιλά και Κασάμι. Δύσκολο. Αν ο Κασάμι μπει ξανά σε full ρυθμούς, τότε ενδεχομένως ναι. Αλλά και υπάρχουν άλλοι, παιδιά. Είναι ο Χουάνγκ. Δεν θα το βάλουμε το Χουάνγκ να παίξει μαζί με τον Εμβιλά, εννοώ. Άρα, ούτως ή άλλως. Θέλω να πω, θα είναι δύσκολο. Γεια σου ρε ψυχ, φιλαράκο από Καρδίτσα, να είσαι καλά. Δεν το πολύ βλέπω να σου πω την αλήθεια, αλλά αυτό που με ρωτάς, αλλά θα σε ενημερώσω. Λοιπόν, εννοείται ότι τα παιχνίδια δεν έχουν τελειώσει. Ας τελειώσουν όμως τα κατά σήμερα, διότι το βράδυ όποιος ενδιαφέρεται. Καλά, έχει από μία η ώρα, τρεις παρά, έχουμε εδώ μικρόφωνο στα γήπεδα. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια από το Super League 2, τα οποία έχουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ προσωπικά θα είμαι στο παιχνίδι της ΑΕΚ Β με την Κηφισιά, Ντερμπάκιον, διότι θυμίζω ότι η Κηφισιά είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, με 3-6-18, με 14 γκολ και ένα παθητικό. Και παίζει με την ΑΕΚ Β, η οποία έχει 8 βαθμούς σε 7 παιχνίδια. Εντάξει, είπαμε ότι οι Β ομάδες για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι κάτι άλλο. Αλλά το βράδυ να υπενθυμίσω ότι έχει Manchester City Liverpool. Πώς το βλέπετε για μετά το Μουντιάλ? Καλό. Καλό, εντάξει. Ό,τι πρέπει. Παιχνιδάκιον, ωραίο. Στο Etihad. Παιχνιδάκια τα οποία είναι μονά, θυμίζουμε. Με ισοπαλία πάει πέναλτι και διάφορα τέτοια. Όπως έγινε χθες στην Charlton Brighton. Τέλος πάντων. Σήμερα έχουμε όφη ατρόμητος στις 5. Και Πανατολικός ΠΑΟΚ στις 7.30, έτσι κλείνει η περιβόητη αυλαία. Και μετά να σας ενημερώσω ότι έχουμε ξανά παιχνίδια ενδιάμεσα από Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, δηλαδή στις 28 και στις 29 Δεκεμβρίου. Και μετά έχουμε πάλι παιχνίδια 3 και 4 Ιανουαρίου, τα οποία είναι και αυτά, το ξαναλέω, δηλαδή γιατί είναι και αυτά, πώς το λένε, μεσοβδόμαδα. Για να παίξουμε παιχνίδια Σαββατοκύριακο θα πάμε στο διήμερο 7, 8 και 9, μάλιστα, Ιανουαρίου. Οπότε έχετε το νου σας. Σωστή ερώτηση του Σωτηρή που λέει ο Ολυμπιακός. Θεωρητικά λέει ποια ομάδα κυνηγάει, τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ. Ή μήπως λέει το κύπελλο. Κάτω το κύπελλο το κυνηγάνε όλοι, έτσι. Ποια ομάδα κυνηγάει ο Ολυμπιακός, όποια είναι η πρώτη, ρε παιδιά. Εκεί δεν πάμε. Αν απομακρυνθεί δραματικά η πρωτιά, που δεν το βλέπω να γίνεται δραματικά, γιατί είτε κυνηγάει τον Παναθηναϊκό είτε την ΑΕΚ, αυτοί κάποια στιγμή θα πλησιάσουν πιο κοντά ένα στον άλλον, τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη μου. Άρα είναι σαν να κυνηγάει και τους δύο. Αν φύγει τώρα τόσο πολύ, ενδεχομένως να βάλει στόχο την περιβόητη δεύτερη θέση, που λέμε έτσι, που δίνει το κάτι της σχετικά με την Ευρώπη αύριο μεθαύριο. Γεια σου, Χριστάκη από Καστοριά. Ο ΠΑΣ με την ΑΕΚ μπορεί να μην έχει θεατές. Ναι, βεβαίως, κινδυνεύει με μία ή δύο. Και μάλιστα τα παιχνίδια του ΠΑΣ Γιάννενα, τα επόμενα εντός, αν θυμάμαι καλά, είναι σίγουρα το ΠΑΣ Γιάννενα ΑΕΚ που ανέφερα λίγο νωρίτερα. Και νομίζω το επόμενο εντός έδρας του ΠΑΣ είναι με τον Παναθηναϊκό. Κάτσε να το τσεκάρω. Ναι, ΠΑΣ Γιάννενα Παναθηναϊκός, 15 Ιανουαρίου. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο τιμωρίας. Το οποίο μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γι' αυτό έλεγα, παιδιά, νωρίτερα ότι έλεος. Το να πετάξεις καπνογόνα, να τσακωθείς με κάποιον κτλ. Και μάλιστα μετά να το ξανακάνεις, να διακόπτει το παιχνίδι. Μετά να το ξανακάνεις. Τι θέλεις, αν τιμωρηθεί η ομάδα, πώς θα γίνει, ας πούμε. Πώς θα γίνει. Θυμάμαι κάποια στιγμή ο Εργοτέλης, τα παλιά καλά του χρόνια της πρώτης εθνικής, επί του Μακαρίτη, του Παπουτσάκη, ας πούμε. Έβγαινε κάθε χρόνο η ομάδα που έκανε τα λιγότερα επεισόδια, η ομάδα που αυτό. Και τότε δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Τα πρόστιμα, εν πάση περιπτώσει, μοιράζονταν σε όλες τις ομάδες της πρώτης εθνικής, Super League, τι ήταν τότε. Super League, νομίζω ήταν, ναι. Ο Εργοτέλης πάντα έγινε κερδισμένος. Γιατί δεν έδινε φράγκο σε πρόστιμα. Ήταν η εποχή που, αν θυμάστε, που όποια ομάδα πήγαινε στο γήπεδο της έβαζε τον ύμνο της. Έτσι, παρόλο που ήταν φιλοξενούμενη. Έτσι, όλο αυτό το πράγμα και έβγαινε κερδισμένη γιατί έπαιρνε ένα σκασμό λεφτά, ας πούμε, στο τέλος της χρονιάς, όταν μοιράζονταν τα χρήματα από τα πρόστιμα, χωρίς αυτή να έχει δώσει φράγκο. Είναι αλλιώς να δώσεις πρόστιμα 100.000 και να σου γυρίσουν 10, και αλλιώς να σου γυρίσουν 20, ξέρω εγώ 10, χωρίς να έχεις δώσει τίποτα, έτσι. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη που στέλνει το μηνυματάκι του στο Insta. Ποιος άλλος είναι? Ο φίλος του Άστανα Πάνε λέει: Πέτρο, κυνηγάς πάντα αυτόν που είναι μπροστά σου. Οπότε ο Ολυμπιακός προς το παρόν κυνηγάει την ΑΕΚ και αν την περάσει τότε τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, η ερώτηση ήταν στην πραγματικότητα, φίλε, σαν να λέει ο άνθρωπος ποιο στόχο έχει. Αυτό ήθελα να πει. Αλλά ναι, αυτό που λες δεν έχει σημασία. Εγώ πρώτα κυνηγάς τον δεύτερο, μετά τον πρώτο και πάει λέγοντας. Και άμα είσαι δέκατος, πρώτα κυνηγάς τον ένατο, τον όγδοο. Αλλά πάντα έχει στόχο. Έχει σχέση μάλλον με το τι στόχο. Έχεις, έτσι. Αλλά ξαναλέω, επειδή κάποια στιγμή θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα πλησιάσουν αρκετά ο ένας με τον άλλον, θα είναι, ξέρω εγώ, σε πιο κοντινή απόσταση, ακόμα και από τους 6, αν θέλετε, που είναι τώρα, είναι θεωρητικά σαν να κυνηγάει και τους δύο. Βέβαια, θα δούμε, έτσι. Γιατί για την ώρα, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει στο Αγρίνιο, ο Ολυμπιακός αρχικά θα κυνηγάει και τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο ήταν ισόβαθμοι μέχρι πρώτη μας, έτσι. Λοιπόν, χθες να πούμε, παρά το γεγονός ότι ο Ντανιέλ Μαντσίνι έπαιξε στο παιχνίδι με τον Άρη στη Λιβαδιά, μπήκε αλλαγή στο 46, αντικατέστησε τον Σερβίνιο, αν θυμάμαι καλά. Μάλλον αυτό ήταν το τελευταίο του παιχνίδι, γιατί από ό,τι φαίνεται τελικά πάει στον Ολυμπιακό. Έτσι. Είχαμε μπει σε διαδικασία, μήπως πάει σε μια ρώσικη ομάδα, μήπως τελικά τα βρήκαμε. Κατέβασε μια ανάρτηση που είχε κάνει στο Instagram εκεί που διαμαρτυρόταν και έλεγε κτλ. Έδειχναν λοιπόν τα πάντα ότι όλα καλά θα μείνει στον Άρη. Τώρα ξαφνικά προκύπτει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, το συζητήσαμε και νωρίτερα λίγο με τον Μπάμπη, ότι τον παίρνει το Μαντσίνι. Έτσι. Παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε μια ομάδα σφήνα από τη Ρωσία, δεν ξέρω ποια ήταν και κατά πόσο ισχύει, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Μαντσίνι, άλλο πάλι και αυτό. Τώρα ο Μαντσίνι πού θα παίξει, ας πούμε. Πού θα παίξει, να μου πει κάποιο, σε ποιανού τη θέση. Τι να πω. Έτσι. Παίχτης ο οποίος φέτος με τον Άρη έχει 16 συμμετοχές και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Εννοείται. Έχει βάλει 3 γκολ, έχει δώσει 4 assist, έχει παίξει 1000 λεπτά και. Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάνοντας λοιπόν και τώρα την. Για να κλείσουμε και με αυτό σιγά-σιγά. Ίσως και να προκύψει κάτι άλλο, κάνα μηνυματάκι, καμιά εντυσούλα, τα αναφέρουμε. Έκανε λέει τον απολογισμό του Μουντιάλ του Κατάρ ο Τζιάνι, ο Τζιάνι Ιφαντίνο. Και αναφέρθηκε, εννοείται ότι η ερώτηση θα ήταν, είναι απολύτως λογική, αν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει παιχνίδι σε χώρα της Μέσης Ανατολής με τη Σαουδική Αραβία, η οποία μας περιλαμβάνει και εμάς. Λέγεται ότι η Σαουδική Αραβία θα υποβάλει αίτημα συνυποψηφιότητας μαζί με την Ελλάδα και την Αίγυπτο για το περιβόητο Μουντιάλ του 2030. Είπε, επισκέφτηκα τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, την Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες που είναι θαυμάσιες. Η απόφαση για το Μουντιάλ του 2030 θα ληφθεί στη Σύνοδο της FIFA το 24. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Όσο πιο πολλές υποψηφιότητες, τόσο μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Και λοιπά και λοιπά. Το αναφέρω αυτό γιατί αν το συνδυάσουμε με την ιστορία του Κριστιάνου Ρονάλντο που λέει ότι μέσα στην πρόταση που του έχει κάνει η Αλ Νάσερ τώρα για αυτό το εξάμηνο μόνο, μπάση περιπτώσει λέγεται ότι συνολικά του έχει προτείνει ένα ας το πω συμβόλαιο, γιατί δεν είναι ακριβώς συμβόλαιο, το οποίο φτάνει μέχρι το 2030 αν είναι δυνατόν. Όχι όλο αγωνιστικό, εννοείται, πάρα πολλά λεφτά. Κάνα 200 αριά είναι μόνο τα φετινά, νομίζω, εκατομμύρια άμα πάει μέχρι το τέλος της σεζόν, 500 είναι άμα πάει για 2,5 χρόνια. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Και μάλιστα θα θέλουν να τον κάνουν πρεσβευτή του Μουντιάλ της Σαουδικής Αραβίας σε συνδιοργάνωση πάντα με την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Δηλαδή θα το καρποθούμε και εμείς κατά κάποιο τρόπο, αν το διοργανώσουμε και αν το θέλουμε κιόλας. Έτσι, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά επειδή αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της FIFA σχετικά, δεν είπε ότι ναι, θα γίνει κτλ. Είπε, θα δούμε. Κατατεθούν οι υποψηφιότητες. Μέχρι το 24 έχουμε χρόνο. Το 24, έτσι, έχουμε χρόνο. Και γιατί σου λέει να μην ξαναγίνει Μουντιάλ στη Μέση Ανατολή όπως έγινε και τώρα στο Κατάρ. Έτσι. Ήταν πετυχημένο και διάφορα τέτοια. Αυτά σιγά σιγά θα σας αφήσω. Να θυμίσω το πρόγραμμα της Ερασπορτ θα διαμορφωθεί αναλόγως λόγω των μεταδόσεων. Από τις 2 ώρα και μετά θα υπάρχει μικρόφωνο στα γήπεδα μέχρι να ολοκληρωθεί η αγωνιστική δράση. Συνολικά με οτιδήποτε βεβαίως προκύπτει από μεταγραφικά, από ρεπορτάζ κτλ. Ευχαριστώ την Ελένη Φώτη που ήταν μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Φωτέλη που ήταν δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Πέτρος Μαρογιαννίδης στο μικρόφωνο την προηγούμενη περίπου μία ώρα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και αμέσως μετά reporters για μεγάλα σαλόνια με τον Γιάννη Σαντουρνέο, αν δεν κάνω λάθος. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, με 2,5 λεπτά τραγουδάκι θα πάμε στις 11. Παπαγεωργίου, Γιάννης Παπαγεωργίου, οκ.